Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. Ove tople julske beogradske večeri družit ćemo se sa Bogdanom Pavlovićem, slikarom koji živi i radi u Parizu. Pored slikanja, Bogdan se bavi i pedagoškim radom, a imao je prilike da izlaže ne samo u Francuskoj, već i u Španiji, Italiji, Švedskoj i naravno u Srbiji. Njegova dela se nalaze u mnogim vrednim kolekcijama u svetu i imali ste prilike da ga čujete u našoj emisiji s jeseni kada je ovde u Beogradu otvarao jednu izložbu. A sad ćemo sa Bogdanom pričati o umetnosti, o slikama, o crtežima, o onome što radi sa svojim studentima i kako provodi ovo leto 2019. U studiju Radio Beograda ton majstor Darko Milosavljević. Muzički urednik Dragan Dimić Dimke. Producent Branislav Jerković. Moje ime je Dubravka Marković, a ovo je Eva Braun i Jagodno polje. Dobro večer, Bogdanu Pavloviću, dobrodošao.
Hvala lepo, Dubravka.
Evo sad već nekako kao i da si se odomaćio u ovom našem studiju. Kad god izlažeš, a relativno si često izlagao u Beogradu, imamo čast da dođeš kod nas u goste.
Pa jeste, jako mi je drago uvijek da posetim, da vas posetim i da vidim ovo divno znanje i ovu atmosferu radija koja je, ja mislim, ipak nezamenljiva i potpuno drugačija od svih drugih studija i medija i tako dalje. Radija je ipak nešto posebno.
Em što radio poseban, ali da li ova zgrada negde ima neke veze sa Parizom?
Ja bih rekao da ima, ipak je ovo jedno modernističko zdanje, ovakvih sličnih zgrada ima i u Parizu i možda zbog toga sam vezan, u stvari najviše sam vezan zato što živim negde daleko od vašeg radija, pa onda to mi je negde i usput i uvek drag reper na kroz šetnje kroz Beograd.
U svakom slučaju, lepo je kad neko voli da dođe u Radio Beograd i još kad plus uživa u ovom našem znanju.
Pa jest, ja mislim da je ovo ipak zgrada koja ima svoju tradiciju, Radio Beograd ima svoju tradiciju, poznat je i mislim da je jednostavno nezamenljiv u kulturološkom smislu za identitet i Beograda i Srbije.
A koliko si se ti uopšte bavio zgradama u onome što si radio? Bavio si se prolazima, stepenicama i takvim nekim stvarima, ali zgradama?
Jesam, imao sam neke serije crteža i slika koje su vezane za arhitekturu, ali arhitektura je uvijek spadala u neke teme koje sam obrađivao, koje su negde usputne. Naravno, da li se radi o crtežima, fotografijama i tako dalje, teme su uglavnom iz života i svakodnevnice. Pa u tu svakodnevnicu spada neki put i neka arhitektura ili zgrada koja mi je interesantna. Istina je, Dubravka, da uglavnom arhitektura koja mene zanima kroz crteže ili kroz fotografije je arhitektura od 30-ih, 40-ih, 50-ih, 60-ih do 70-ih godina.
Tako da će se naša zgrada naći na nekom crtežu ili nismo ništa uradili?
Može da se desi vrlo lako, možda ne na crtežu, ali sigurno neka serija, mala fotografija.
Barem na fotografiji.
Barem sigurno.
A život je nekad siv, nekad žut. Bajaga instruktor.
Na kraju
I ono što ja nisam rekla u najavi jeste tvoja ljubav prema fotografiji. I koliko je ona sve veća ili s ovim novim tehnologijama sve lakša, dostupnija?
Naravno, fotografija je danas jako demokratizowana zahvaljujući novim tehnologijama, informatici i tako dalje, programima, pa onda programima kao što su Photoshop i ostali programi s kojima možete da manipulišete fotografiju na razne načine i tako dalje. Moram da kažem da neke izložbe koje su se desile u Parizu važnijih fotografa, kao što je recimo Steven Shore i tako dalje, i nekih mojih prijatelja koji su fotografi, kao što je Žarko Vijatović, Milomir Strašni i tako dalje, s kojim su se družili, su sigurno uticali da ja se okušam i u tom medijumu. Ne mogu da kažem za sebe da sam fotograf, ja nisam fotograf, uglavnom fotografiju koristim da kao predloške kao inicijalnu kapislu za za ostvarenja koja su vezana za slikarstvo, za stop motion video radove, za crtež i tako dalje, mada mogu da kažem da su neke od tih momenata fotografskih i serije za sebe s kojima sam ja zadovoljan takve kakve su, znači ostaju u medijumu fotografskom.
A da li si sad baš kritičan prema sebi kao nekome ko stoji s druge strane aparata?
Pa ne znam, fotografija i slikarstvo su jako različiti. Mislim da je od pojave fotografije kao medijuma do danas, mislim da je slikarstvo u konstantnom dijalogu sa fotografijom, neki put u sukobu, ali najčešće kreativno se dopunjuju. I kada pogledamo najvažniji fotografi koji su obeležili umetnost fotografije u zadnjih stotina godina, su imaju nešto od likovnosti koje je svojstveno slici. A opet, s druge strane, dobar deo umetnika ima nešto u svojim slikama što je podsjećeno fotografsko ili na nešto što je preuzeto iz stvarnosti, uslovno rečeno direktno.
Koliko ti kad radiš fotografiju koristiš tu svoju likovnost koju imaš u sebi? Ili se trudiš da zabeležiš trenutak?
Ja mislim i jedno i drugo, ali ono kad radim fotografije trudim se da budu pročišćene, jednostavne, minimalne, svedene, a opet kad se te fotografske forme pretoče u sliku, i slike su takve, samo što je sa jednom velikom razlikom, ja se ne trudim da prenesem fotografiju u sliku, ja se trudim da taj doživljaj koji sam proživao kroz kameru se ovaploti kroz jedan drugi medijum koji je sam po sebi drugačiji. Znači da slikarstvo kojim se ja bavim i koje me zanima jeste svedeno kao i fotografija, jeste u nekom smislu čak i minimalno, ali je pre svega ekspresivno, sa dosta paste, gestualno, i ono zrači potpuno drugim i vrednostima likovnim i doživljajem i dubinom i naravno osjećanjima.
E sad da zanemarimo umetnost, kako uopšte reaguješ na tu masovnu proizvodnju fotografija, na sve te photoshopove, na sve te manipulacije koje se prave na fotografijama koje se nalaze na internetu pre svega?
Ja se sećam jednog intervjua, ne mogu da ga parafraziram jer se ne mogu da uobličim u reči, nije mi toliko jako sećanje, ali je bio jedan lep intervju sa poznatim pop pevačom koji je naravno, nažalost, relativno skoro i umro, Davidom Bowiem. On je bio u tom intervju, govorio je o muzici, o internetu i muzici i tako dalje, uopšte o umetnosti i mogućnostima interneta, novih medija u kreiranju nove muzike ili u vizualnom kreiranju, i on je fasciniran time dokle smo otišli. A u isto vreme ti novi oblici su negde mogu da budu i negativni u smislu traženja samo efikasnosti, a ne iskrenog doživljaja kojim trebalo bi da se bavi i muzika i umetnost.
A u onom nekom starom filmu u kome je igrao David Bowie, čovek koji je pao na zemlju, je izgledalo kao potpuna fikcija da će se pojaviti fotografije na loptici, a one su se pojavile mnogo brže nego što smo zaboravili taj film.
Jeste, pa science fiction, kinematografija i uopšte literatura je žanr koji ipak je, barem do sada, sad vidjet ćemo kako će dalje da bude, išao dalje ispred svog vremena, tako da taj žanr kao žanr je 60-ih i 70-ih, 80-ih negde predvideo ono što će da se dešava. Naravno, neki put se te stvari dešavaju ranije, neki put kasnije, ali ipak tu ima neka linija koja je vrlo interesantna jer je kreativna, jer je maštovita i nudi novi pogled na svet.
I tako je on izbegao odgovor šta on o tome misli, a vi put pod noge bre. Bogdan Pavlović je naš likar koji živi i radi u Parizu, naš gost, i malo smo pričali o tim nekim zanimljivim pričama, ali sam uhvatila od tebe sekundu pre razgovora da sad radiš na restauraciji nekih slika dok si u Beogradu.
A da, to su slike mog oca Zorana Pavlovića. ima neke slike koje treba malo prelakirati, malo očistiti zato što su dobile patinu i tako, eto to sad se bavim time. Uvek kad dođem u Beograd, uvek ima nešto da se radi kod nas u kući. Da li kod sa slikama mog brata Miška, sa mojim slikama ili sa mog oca.
I uvek
oca.
Tebi padne taj zadatak.
Pa ja eto dođem na odmor pa mi nije teško.
A reci mi to nešto što naši slušalci ne znaju, svi znaju da postoji uljeno platno, ali da. Koliko treba to održavati?
Normalno ono što je kao održavati zavisi koliko je staro, ali ono što svaki čovjek može da uradi, a da nema nikakvo znanje o restauraciji, kao recimo ja nisam restaurator, znam da postoje određeni netečnosti i metodologije i tehnologije koje su specifične za restauraciju, ali ono što svako od nas može da uradi, to je da jednom s vremena na vreme očisti sliku, da može da se koristi čak i usisivač, ali sa četkicom, a nikako da se grebe slika sa običnim onim delom koji je za pod, i da se prebriše i može da se stavi na sunce, recimo to je jako dobro, da se ta boja opet dobije neki sjaj. Međutim, ako su starije slike, naravno ako su skorije slike ili može čak i jako malo vlage na krpu, ali ako su starije, onda zaista je treba te zaista stare slike koje imaju problema sa možda pucanjem bojem, to treba prepustiti ipak profesionalcima.
A šta je sa tvojim slikama? Ali njih neko restaurira?
Pa ne, još su mlade. Još su mlade.
Koliko se sad uopšte baviš uljem?
Pa ja i dalje slikam, bavim se uljenom tehnikom, znači klasičnom uljenom tehnikom, međutim pored uljene tehnike bavim se i crtežom, skoro relativno sam crteže i kolaže oblikovao direktno u atlasima, znači direktno sam crtao u atlasima teme iz svakodnevnog života vezane za te geografske pojmove koji se nalaze u atlasima, tako da ono što izvučem kroz fotografiju stvarnog života pretačem kroz crtež u atlase, pa to poprima neki duh univerzalnosti, znači ideja je da nešto što je svakodnevno poprimi jedan univerzalni karakter i opšti karakter, jer ja mislim da je ipak atlas nešto što je jedna tekovina civilizacijska koja obeležava sva podneblja i u kojoj se svi ljudi prepoznaju kao jedna od najvažnijih edicijskih ili knjiga ili kako god hoćete izdanja koja prate našu civilizaciju.
Dobro, kad je tako, onda barakuda, Viktorija.
Možda sam luda, ali ipak hoću da Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Ćao, ja sam Aleksa Jelić. Baby, hvala ti me ti. Baby, nemoj papati. Ovo je Metamorfoza. Samo me ljubi. U izdanju PGP RTS. S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi. Kako da ozdravim.
Prvi album Mina Šemića. Moja tajno. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Senft, Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Noleteće beli golub. PGP RTS predstavlja album tradicionalne narodne muzike Anđele Subotić Nije zlato sve što sija. U prodaji. CD Vesne Dimić. Ja bih htela pesmom da ti kažem. Starogradske pesme i romanse u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Još jedna važna utakmica za fudbalere Crvene zvezde. Šampion Srbije dočekaće finski Helsinki i pokušati da zabeleži još jedan uspeh na međunarodnoj sceni. Prenosimo fudbalsku utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona Evrope. Crvena zvezda Helsinki. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Vlade Radičević i Dejan Nikolić. Sportsko veče, sreda, 24. jul, 20 časova, Radio Beograd, prvi program.
Za neke trenutke i dobre i loše nema pripreme. U onim teškim želiš da znaš da ima nade. A kada ti u Srbiji treba vitalni organ, šanse nisu dovoljno dobre. Svako od nas može da pruži podršku u životnoj utakmici. Potreban je tim, ceo jedan narod. Zato i ja sam donor, jer navijam za Srbiju. Poseti i jasamdonor.rs.
Slušajte emisiju Večera zajedno. Naš gost je Bogdan Pavlović, slikar koji živi i radi u Parizu, ali jedna od lepih stvari ovog leta, ići ćeš u Sloveniju na koloniju i često slušamo o koloniji.
Ne, u Srbiji
kolonije. U Srbiji je kolonije, da. Dobro, sve jedno. Često slušamo o slikarskim kolonijama koje se organizuju ovde. Šta se u stvari dešava na tim kolonijama? Šta vi tamo radite?
Pa ovako, ja zaista ne znam šta umetnici rade, sem što prave neku umetnost, valjda na kolonijama, toliko sam ja upoznat. Ja nisam učestvovao skoro, ne, sećam se kad je moj otac išao na koloniju u Sludenicu, pa sam njega platio. Pa kolonije su vrlo slične sve, to je u stvari druženje između umetnika, druženje sa organizatorom kolonije, pravljenje nekih umetničkog dela, ne možda neka saradnja i tako dalje, uživanje u prirodi, pošto su uglavnom u Srbiji pa i u Francuskoj te kolonije ili što zovu na francuskom residence d'artist, na lepim mestima u prirodi i tako dalje. Ja mislim da je to neka vrsta druženja, razmene i kreiranja nekih umetničkih dela specijalno za tu neku priliku koja je vezana za boravak na jednom određenom mestu.
Pored toga što se verovatno i radi u prirodi, šta se dešava sa tim delima? Oni ostaju u koloniji ili ih autor nosi?
To zaista ne znam, to je najčešće, ja mislim da se uvek ostavlja jedno delo domaćinu, a ostala po mogućstvu da li umetnik nosi sa sobom, to ja ne mogu zaista da se setim. Kako to već ide, zavisi od dogovora.
Dobro, da. To znači pitanje na koje...
Da, ja mislim, ja ne znam kakvi su ovi uslovi. Generalno je tako, ali uglavnom jedno delo se ostavlja, što je i logično.
Dobro, jedno delo će ostati u koloniji, mi ćemo se družiti i kad se vratiš iz kolonije, kad ćeš biti informisani o koloniji.
Važi.
To vam do dogora, ovo Ramelam, sad ja ne mogu, Ramelama Ding Dong vampir. Ramalam ding dong Ramalam ding ding dong Ramalam la 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 ding dong Ramalam la 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 ding Znaju svi u gradu Ramalama, ramalama, ding dong Ko će da mi je u gradu A tako želim je O, 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 ja volim slatku malu Ramalama, ramalama, ding dong Za nju ja bih dao sve Ramalama, ramalama, ding dong Za sve bi bio moj Da ona zavoli me Ja volim, volim, volim je Ali ona svima kaže ne, jedno je sigurno da doći će dan, kad bit će moja znam. Ja volim slatku malu, ramalama, ramalama, ding dong, želeo bih da je pevam, ramalama, ramalama, ding dong, svake noći da je gledam i budem pored nje. Ja volim, volim, volim nje, ali ona svima kaže ne, jedno je sigurno da doći će dan, kad bit će moja znam. Ja volim slatku malu, ramalama, ramalama, ding dong, zato znaju svi u gradu, ramalama, ramalama, ding dong, ko će da mi je u gradu, a tako želi mi je. Završili smo priču o kolonijama, ali ono što je zanimljivo jeste da Miško već sada sprema izložbu za maj mesec u Parizu i da će nam otkriti
Bogdan, da. Eto, Miško, moj brat, nema veze.
Bratu me nema veze. Da, pošto smo ga mi pominjali da ste vi slušali muziku.
Da, spremam jednu grupnu izložbu u stvari u saradnji sa jednom kuratorkom francuskom, Anne Malherbe se zove, ona se zove gospođa, i ona će napraviti izbor umetnika koji su crtači. Znači, izložba je vezana za savremeni crtež i poetike koje mogu da se izrode iz savremenog crteža, da li je crtež vezan za fikcionalni crtež, dokumentarni crtež, ekspresivni, abstraktni, minimalni, konceptualni, da li crtež može da pređe u neke oblike land arta i tako dalje. I izložba će biti u umetničkom prostoru koji je u sklopu paviljona gde se nalazi moj atelje, to je La Ruche, to je jedno istorijsko mesto koje postoji od početka 20. veka, gde su svojevremeno radili velikani moderne kao što su Chagall, Soutine, Zatkin, Leger i tako dalje. Eto, Modigliani.
I nešto što si rekao je da to treba da postane izložba koja će se održavati jednom godišnje.
Trebalo bi, da, gde to je bila moja ideja i ove moje koleginice kuratorke, da izložba u stvari svake godine prati jedan medijum, da li slikarstvo, da li je crtež i tako dalje. To znači, to je jedna grupna izložba koja na jedan specifičan način prati neke od tendencija vezane za određene medije, da su fotografija, video, crteži i tako dalje.
Iako je izložba tek u maju, da li to za tebe znači da već sada moraš da počneš da radiš na tim crtežima?
Ne, zavisi od koncepta izložbe, pošto se radi o grupnoj izložbi, tu će da bude možda 20 umetnika, znači ne radim samostalnu izložbu pa moram da pripremam radove, što je jako važno, nego već postoje radovi urađeni koji će biti samo formulisani u odnosu na ono što ćemo se dogovoriti zajedno oko koncepta, oko prostora, kako napraviti scenografski pristup toj izložbi, i to samo zavisi od toga, ali radovi su već tu.
Znači, radovi su spremni, izložba je u maju, vi izvolite do Pariza, a ovo možete i brodom. Nikola Čuturilo. Beogradu smo svedoci da ima sve više malih galerija koje sve bolje i bolje rade. Otvoreno su nam i dva muzeja savremene umetnosti i Narodni muzej, tako da se nekako ponovo oživljava ta scena. Ali je pitanje šta se dešava u Parizu, tamo nikada nije prestajalo.
Naravno, Pariz je tradicionalno grad kulture i umetnosti. Evo, mogu da pomenem nekoliko par izložbi eto, koje su obeležile ovu sezonu. To je retrospektiva Vazarelija, koji obeleži umetnost 40. 50. 60. 70. i 80. godina kroz svoje grafičke radove i kroz svoje slikarstvo. Zatim to je izložba, znači retrospektiva u centru Georges Pompidou, poznatijem kao Bobur, a druge dve izložbe su bile u Grand Palais-u i to je izložba Ruž ili Crveno, vezana za sovjetsku umetnost od 1917. do posle rata, i izložba La Lune ili Mesec, posvećena 50-godišnjici spuštanja čoveka na mesec, koja prati iz sferu dokumentarni pristup u vezi fotografije i video radova koji su vezani za spuštanje na mesec, znači ima naučnu podlogu, ali u isto vreme umetničku, kako je mesec kao simbol i kao zemljin satelit uticao na kreativnost, na slikarstvo, znači tu ima slikarstvo iz klasično slikarstvo, impresionizam, moderna umetnost, savremena umetnost i naravno u oblici umetnosti koji su vezani za antiku, za mitologiju i za ono što je onostrano, pošto mesec uvek svojom simbolikom nas negde vraća ili u neku romantiku ili na nešto što je nadnaravno, čudno i u stvari važno i kako u biološkom, tako i u simboličkom smislu za nas zemljane.
Mesec pun nije, biće, ali trenutno nije, ali postoje naravno i rade sve te male galerije po Parizu i dalje.
Da, naravno, galerije se otvaraju i zatvaraju, to zavisi od ekonomskog trenutka, ali zavisi i od opstanka, znači od konkurencije, koliko dugo ste već na sceni, i od toga zavisi puno koliko ćete dugo da ostanete i da li ćete da preživite kao galerije.
U svakom slučaju, mamurni ljudi, neće u galeriju, ali mi hoćemo. Lebi sol.
Oh,
I Bogdan, moramo ovako pred kraj emisije da dotaknemo i tu tvoju drugu profesiju, a to je taj pedagoški rad. I kako ti to sad si na raspustu, škola ne radi, ali kakvi su đaci?
Đaci kao đaci, svaka škola ima svoje đake, ne, šalim se. U stvari, dobri su đaci, naravno, ja radim u jednoj privatnoj školi, gde se upisuju deca koja se spremaju za visoke škole kao što su Art Deco, Beaux-Arts, St. Martin's u Londonu, škole u Švajcarskoj, u Belgiji i tako dalje. Iz raznih oblasti spremamo decu, odnosno studente. Nisu baš deca, to su odrasli ljudi. Studenti iz razne oblasti, znači za animaciju, za dizajn, za arhitekturu, za slikarstvo i tako dalje. I naravno, pošto se to je ozbiljan kurs, odnosno ozbiljna godina protiče, koja je jako intenzivna i za njih i za nas, jako kreativna, zato što je konkurencija za umetničke škole jako velika. Francuska je čak i sve ove navedene evropske zemlje su tradicionalno dobre umetničkoj pedagogiji iz umetničkih oblasti. Tako da, eto, to su, mogu da kažem, studenti koji su dosta vredni, radni i ambiciozni i dosta i kultivisani.
Ja ne mogu da zamislim, ali moram da pitam, jesi strog?
Ne, nisu pre. Ne verujem, ja sebe ne doživljavam kao nekog strogog. Ja ne doživljavam čak ni pedagogiju kao prenošenje znanja, već više kao komunikaciju kroz koju treba prodreti ono što je suštinski važno za studenta. Ako je važno za studenta, onda je naravno važno i za pedagoga, jer prenošenje znanja nije samo u jednom pravcu, nego je zajedničko iznalaženje solucije ili problematika koje bi mogle da donesu neke nove kreativne oblike izražavanja ili nešto što je vezano za eksperiment. Jer umetnost jeste eksperiment, e sad kroz pedagogiju neko vam ipak je potrebno da neko prati vaš rad da biste imali što objektivniji, što interesantniji pristup onome što je problematika umetnosti.
Ja bih zaključila da te deca vole. Bežimo u mraka. Katarina Velike.
Bežimo za ovog svetla. Bežimo.
I evo nas polako, gotovo na samom kraju emisije. Bogdane, leto u Parizu i leto u Beogradu, gde je lepše?
A lepo je i u Parizu i u Beogradu. Pa ne znam, meni je lepo u Beogradu zato što obično vezujem to za raspust, znači za godišnji odmor, ali mogu da kažem da avgust u Parizu je jako lep zato što nema toliko gužve na ulicama, nema toliko zastoja u metroima i Pariz se pretvara jednostavno u jedan turistički grad, naravno ima dosta turista, ali i grad koji nije pod stresom, tako da je lepo biti u Parizu, to je neki put čak i vrlo kreativno, zato što ako kad mi se desi da ostanem u avgustu u Parizu, onda to iskorišćam za neku interesantnu seriju radova, jer stvaramo u uslovima koji su opušteni.
Netipični za Pariz. Hvala ti najlepše što si bio naš gost. Radujem
Hvala
se
svakom
novom dolasku.
Hvala.
I novim izložbama, bit će i toga sigurno. A meni ostaje da vam kažem da su sa vama bili u studiju Radio Beograda 1 ton majstor Darko Milosavljević, muzički urednik Dragan Dimić Dimke, producent Branislav Jerković, moje ime je Dubravka Marković i kao i uvek doviđenja i prijatno uz Vladu Divljana, letni kino band i Ona to zna.
Yeah.